Mi mem, Paulo, petegas vin pro la mildezzo, cae dolce animezzo de Christo, mi, ciu en via ceesto estas humila inter vi, set forestante tre curagias rilate al vi. Mi mem petegas vin, che ceestante mi ne curagiu per la insistezzo, per ciu mi bon trovas curagi contrau iui, ciui rigardas nin ciel lau carne iradantoin. Char quancam ni iradas en carno, tamen ni ne militadas lau carno, char la iloi de nia militado estas ne lau carnai, set potenzae antau Dio por la digetado de forticajoi. Digetante discutoin, cae cian altajon levatan contrau la scio conforma al Dio, cae ec captante cium penson alla obeo al Christo, cae starante pretae puni cian mal obeon, tui ciam via obeo plenumigios. Vi rigardas la aferoin antau via visaggio, se iu fidas en si mem, che li appartenas al Christo, li de nove pripensu en si mem, che ciel li appartenas al Christo, tiel same ancau ni. Char ec se mi fierus iom super mesure pri nia autoritato, ciun donis la Signoru por vin edifi, cae ne por vin digiti. Mi ne hontus, porce ne shainu quasau mi volos timigi vin per miai letteroi. Char oni diras, liae letteroi estas gravae cae fortae, sed lia corpa aspecto estas malforta, cae lia parolo malshatinda. Tiu homo consideru, che ciae, forestante, ni estas per letteroi, tiae, ceestante, ni estas ancau per agado. Char ni ne curajas nin intercalculi au compari cun iui ela sin recomendantai, char ili estas ne prudentai, misurante sin lau si mem, cae comparante sin al si mem. Sed ni fieros ne preta misure, sed lau la amplexo de la misurilo, cium Dio destines al ni por misuri, por atingi ec gis vi. Char ni ne tro etendas nin, quasau ni ne atingus gis vi, char ni jam venis gis vi en la Evangelio de Christo, ne fierante preta mesure, nome in laboroi malproprae, set esperante, che dum crescos via fido, ni crescos in vi launia mesurilo gis plua abundo. Por predici la Evangelion, gis la regionoi preta vi, cae ne fieri pri malpropra misurilo rilata al aferoi jam faritae. Sed ciu fieras, tiu fieru en la eternulo. Char ne tiu, ciu sin mem recomendas, estas acceptata, sed tiu, ciun recomendas la Signoro.